Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες» και έχει την υπογραφή της Λεϊλά Σλιμανή. Στις σελίδες του περιλαμβάνονται 6 κείμενα εξαιρετικής δύναμης, γραμμένα από την πολύμορφη πένα της βραβευμένης με το βραβείο Γκονκούρ μαροκινής συγγραφέως, της οποίας η ελεύθερη προοδευτική φωνή δεν σταματά ποτέ να απευθύνεται στους αναγνώστες, πότε σαν ψήθυρος και πότε σαν κραυγή, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στο εισαγωγικό του σημείωμα ο συγγραφέας Ερίκ Φωτορινό. Δημοσιευμένα στο ανεξάρτητο αντισυμβατικό εβδομαδιαίο περιοδικό πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού «Λεόν», τα κείμενα του βιβλίου προσεγγίζουν με τόλμη το ζήτημα του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Είτε πρόκειται για διηγήματα με τον τρόπο του Τσέχοφ, είτε για πολιτικά κείμενα, εντυπωσιάζουν με την ξεχωριστή, απροκατάληπτη, ανυπέρβλητης χάρης οπτική τους. Μεγάλωσα στο Μαρόκο, γράφει η Λεϊλά Σλιμανή. Γεννήθηκα μουσουλμάνα και κάθε χρόνο γιόρταζα τα Χριστούγεννα σε ένα μεγάλο άσπρο σπίτι στην εξοχή ανάμεσα στο Μεκνές και στη Φέζ. Στο τραπέζι υπήρχαν αντιπρόσωποι από όλες τις γενιές και όλες τις θρησκείες. Δεν είναι εντυπωσιακό? Σκέψου ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο θείος μου ήταν ένα Εβραιόπουλο που είχε καταφύγει σε ένα χωριό που το προστάτευαν Γάλλοι αντιστασιακοί. Η γιαγιά μου, Αλσατή και Γερμανόφωνη, κρυβόταν στην Ελβετία. Ο παππούς μου, μουσουλμάνος και Αλγερίνος, ήταν αξιωματικός του αποικιακού στρατού. Αλλά εκείνο το βράδυ έτρωγαν όλοι μαζί. Δεν υπήρχε θέμα θρησκείας, πίστης ή εθνικότητας. Ο παππούς μου, που ήταν πολύ ευσεβής, δεν έβρισκε αντιφατικό να κάνει ραμαζάνι και να ντύνεται Άγιος Βασίλης. Βεβαίως τσακωνόμασταν. Κάποιοι παίρνανε φωτιά. Είχαμε κλάματα και φωνές. Αλλά κανείς δεν έφευγε από το τραπέζι. Ήμασταν μαζί. Ήμασταν μαζεμένοι. Εκείνη τη χρονιά στη Νορμανδία, μέσα σε γέλια και σε συζητήσεις, αναρωτήθηκα τι θα ήταν ικανή να κάνει η δική μου γενιά για αυτόν τον κόσμο. Θα ήμασταν άραγε στο ίδιο ύψος με εκείνους που πολέμησαν για να μπορούμε εμείς να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα μαζί? Θα μπορέσουμε να προσδιοριστούμε από κάτι άλλο εκτός από τους θεούς μας και την καταγωγή μας? Μέχρι πότε θα πρέπει να αποδεικνύουμε ότι σεβόμαστε την εθνική μας ταυτότητα? Είμαι, λέει η συγγραφέας, το παιδί όλων αυτών των ξένων και είμαι Γαλλίδα. Είμαι μετανάστρια, Παριζιάνα, ελεύθερη γυναίκα, σίγουρη ότι μπορείς να αυτοπροσδιοριστείς χωρίς να πρέπει να ακυρώσεις τους άλλους. Ότι η εθνικότητα δεν είναι ούτε δόξα ούτε τιμή. Ότι είναι θαυμάσιο να ζεις εδώ και τώρα. Να με τι ήθελα να μοιάζει η Γαλλία του 2016. Με τα χαρούμενα και ατέλειωτα χριστουγεννιάτικα δείπνα της. Εκεί που ο καθένας είχε τη θέση του. Εκεί που κανείς δεν κατέκρινε ούτε αυτούς που είχαν μεθύσει, ούτε τους άλλους που λέγανε αυτό που νιώθανε. Εκεί που οι γέροι δεν κορόιδευαν τις κουβέντες των πιο νέων. Εκεί που οι βλάσφημοι διασκέδαζαν όλο το τραπέζι. Εκεί που στο τέλος δεν απέμενε παρά μόνον η σιγουριά ότι είναι προνόμιο να είμαστε όλοι μαζί σε έναν κόσμο όπου παρόλα αυτά τα πάντα έχουν βαλθεί να μας χωρίσουν. Πριν περάσουμε στο επόμενο κείμενο που έχει τίτλο «Ένας στρατός από πένες, 19 Ιανουαρίου 2015», ας θυμηθούμε ένα όνομα. Μοχάμετ Μεράχ, Γαλλο-Αλγερινός Ισλαμιστής, τρομοκράτης, που σε 3 διαφορετικές επιθέσεις το Μάρτιο του 2012 σκότωσε στην περιοχή της Τουλούζης 7 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 6. Μετά από το κακό που έκανε ο Μοχάμετ Μεράχ, γράφει η Λέιλα Σλιμανή, όταν η Monde de Livre ζήτησε από το συγγραφέα Σαλίμ Μπασί να μπει στο μυαλό του Μακελάρη και να γράψει ένα κείμενο μυθοπλασίας, αυτό το πράγμα προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. «Ανήθικο», έλεγαν μερικοί. «Απαράδεκτο», «ρυπαρό», «σκανδαλώδες», «ανάρμοστο», αναφώνησαν ανώνυμοι αναγνώστες και διανοούμενοι. Λίγες μέρες μετά τη σφαγή του Σαρλί Εβδό, μου πρότειναν και εμένα το ίδιο και το προσπάθησα. Με ειλικρίνεια, με γνήσια διάθεση να καταλάβω τι είναι αυτό που δεν πάει καλά στα μυαλά αυτών των νεαρών δολοφόνων. Έκανα έρευνα, έγραψα μερικές αράδες και τα παράτησα. Όχι γιατί φοβήθηκα τις κριτικές, όχι γιατί είμαι δειλή ή επειδή θεωρώ ότι ορισμένα θέματα είναι ταμπού, αλλά επειδή μου ήταν αδύνατον μέσα σε λίγες ώρες, την ίδια στιγμή που η Γαλλία ζούσε στιγμές συγκινησιακής φόρτισης και έντονης περίσκεψης, εγώ να κάνω ασκήσεις επί χάρτου. Αυτό το πορτρέτο, αν πρέπει να το γράψω μια μέρα, πρέπει να γεννηθεί από μια αυθεντική ανάγκη, από ακατανίκητη επιθυμία να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση. Οι δοκιμιογράφοι, όπως και οι συγγραφείς, θα υποχρεωθούν σύντομα να πάρουν αποστάσεις, να κάνουν μερικά βήματα πίσω για να εκτιμήσουν σωστά αυτό που συμβαίνει. Επειδή είναι ένα τεράστιο πεδίο ελευθερίας που ο καθένας μπορεί να πει τα πάντα, που μπορεί να πλευρίσει το κακό, να διηγηθεί τη φρίκη, να ξεπεράσει τα όρια των κανόνων της ηθικής και της κοσμιότητας. Γι' αυτό η λογοτεχνία είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Αποκαθιστά την πολυπλοκότητα και την αμφισημία σε έναν κόσμο που τις έχει απορρίψει. Μπορεί να ακροαστεί χωρίς εξοραϊσμούς και αυταρέσκεια ό,τι πιο άσχημο, πιο επικίνδυνο και πιο ανίερο παράγουν οι κοινωνίες μας. Η λογοτεχνία ζητάει χρόνο μέσα σε έναν κόσμο όπου τα πάντα είναι γρήγορα, που η εικόνα και το θυμικό κατατροπώνουν την ανάλυση. Για να παίξει όμως πλήρως το ρόλο της, πρέπει να μείνει στο ύψος της και στα ιδανικά της. Η λογοτεχνία είναι το ουσιώδες ή τίποτα. Αυτή η αντίληψη δεν εντέλεται την απουσία της ηθικής, απαιτεί μία υπερηθική, έγραφε ο Ζορζ Μπατάιγ. Στα βρεού φουστάνα, Ιωβούπου μόι τα κρέτσενα, Τα νέα μόι με ζητβάπανα, Ιωβούπου μόι τα κρέτσενα, Σουμπτά γουστά μόι να νασκέτα, Ιωβούπου μόι τα κρέτσενα, Παντήλη μόι τα πρεούνια τέτα, Talandisia, na charita que demoiama, λίγες μέρες πριν από τη σφαγή στο Σαρλί Εβδό, συνεχίζει στο ίδιο κείμενο η Λεϊλά Σλιμανή, πρώτο θέμα στον τύπο ήταν ο Μισελ Ουελμπέκ και το βιβλίο του «Υποταγή». Μια ακόμη απόδειξη ότι η Γαλλία είναι μια χώρα που οι συγγραφείς μετράνε. Μια ακόμη απόδειξη ότι η λογοτεχνία είναι μια περιοχή ελεύθερης έκφρασης, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με τις απόψεις του συγγραφέα. Χαρακτηρισμένος προβοκάτορας, μαθητευόμενος μάγος, ισλαμοφοβικός, αλλά και τεράστιος συγγραφέας ή οραματιστής, ο Ουελμπέκ πυροδότησε ένα πολύ ζωηρό διάλογο. Ξεπίδησε τότε ένα ερώτημα. Τι συμβαίνει με την ευθύνη της λογοτεχνίας? Ένα συγγραφέας οφείλει άραγε να σταθεί με υπευθυνότητα, εντός εισαγωγικών η λέξη, απέναντι στη γεωπολιτική κατάσταση μιας χώρας και στην επικαιρότητα? Οφείλει να αυτολογοκρίνεται αν ξέρει ότι η άποψή του υπάρχει κίνδυνος να βάλει φωτιά σε μια κοινωνία που είναι ήδη στα κάγκελα? Δεν το πιστεύω, λέει η συγγραφέας. Ένας άνθρωπος σαν τον Σαλμάν Ρουσντί πρέπει να θεωρείται ανεύθυνος? Προφανώς όχι. Πρέπει να κατηγορούμε τον Καμέλ Νταούτ, που κι αυτός δέχτηκε απειλές για φετβά, ότι έριξε λάδι στη φωτιά επειδή τόλμησε να πει αυτό που σκέφτεται για τη μετριοπάθεια στο Ισλάμ? Ασφαλώς και όχι. Ο μεγάλος Αιγύπτιος συγγραφέας Αλά Αλ Ασουάνι, που δέχτηκε 2 φορές σωματική βία από τους αδελφούς μουσουλμάνους στο Κάιρο, είναι και αυτός προβοκάτορας? Η λογοτεχνία είναι μια δύσκολη δουλειά, για το λόγο ότι μπορεί να τα πει όλα. Είναι σημαντική και ουσιώδης για το λόγο ότι δεν βολεύεται με σχηματικές σκέψεις, με γενικότητες, με κοινοτοπίες. Υπεύθυνος όχι, αλλά έντιμος ναι. Ο Ουελμπέκ είναι προφανώς ελεύθερος να γράφει αυτό που θέλει. Έχει όμως άδικο που κρύβεται πίσω από μια ψευδοουδετερότητα. Υποστηρίζει με άνεση ότι ποτέ ένα μυθιστόρημα δεν άλλαξε τον ρου της ιστορίας. Μπορεί να έχει δίκιο. Είμαι όμως πεπισμένη ότι από τη μεριά τους οι αναγνώστες, αυτοί, ναι, μπορούν να το κάνουν. Αν τα μυθιστορήματα δεν αλλάζουν τον κόσμο, επηρεάζουν ουσιαστικά την άποψη που έχουμε για αυτόν. Τη θέτουν εν αμφιβόλο, την επιβεβαιώνουν, ερευνούν όσα έχει μάθει στον άνθρωπο το γεγονός της ύπαρξης. Από τις τεράστιες διαδηλώσεις που έζησε η Γαλλία την 11η Ιανουαρίου, πόσοι ανώνυμοι εδώ ή αλλού στον κόσμο κρατούσαν στα χέρια τους βιβλία του Βολτέρου, του Βίκτορο Σουγκό, του Εμίλ Ζολά, σαν απόδειξη ότι αυτά τα έργα είχαν και εκείνα συνεισφέρει για να γίνει η σημερινή Γαλλία? Όταν βγήκε το μυθιστόρημά μου, λέει η Λεϊλά Σελιμανή, δεν κατάφερα να αντισταθώ στον πειρασμό και έριξα μια ματιά να δω τι γράφουν γι' αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάγωσα από τα μηνύματα μίσους που μου έστελναν χρήστες, ξεκάθαρα προσκύμενοι στην ισλαμιστική ιδεολογία. Πέρα από αυτό που αντιπροσωπεύω και από αυτό για το οποίο γράφω, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι είμαι για εκείνους μία μαγκρεμπίνα ξεπουλημένη στη Δύση και μία άπιστη, το πιο μεγάλο μου αμάρτημα ήταν για αυτούς ότι έγραψα ένα μυθιστόρημα. «Μόνο ένα βιβλίο υπάρχει», φώναζαν. «Η λογοτεχνία είναι η αποθέωση του ψέματος». Αυτή η φανατική, αυτοί οι βάρβαροι, οι απαίδευτοι και αδαείς, κραδένουν ένα και μόνο βιβλίο, που μάλιστα δεν το έχουν διαβάσει καλά-καλά. Ο αραβικός κόσμος, λέει συγγραφέας, έχει 60 εκατομμύρια αναλφάβητους, σε σύνολο πληθυσμού 280 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με την ALESCO, την Αραβική Οργάνωση για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τις Επιστήμες, κάθε κάτοικος αφιερώνει μόνο 6 λεπτά το χρόνο στην ανάγνωση ενός βιβλίου και η μεγάλη πλειονότητα των βιβλίων που εκδίδονται μιλούν για τη θρησκεία. Όλοι οι Άραβες δικτάτορες το ξέρουν καλά. Αν μορφώσεις τους ανθρώπους, διατρέχεις τον κίνδυνο να σε ανατρέψουν και να παρελάσουν μια μέρα με ένα στυλό στο χέρι. Thank you. 9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 9.58 και το υλικό ονείρων. Υλικό που σήμερα αντλούμε από ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», περιλαμβάνει 6 κείμενα της Λεϊλά Σλιμανή, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Τερέωμα, μετάφραση της Ρούλας Γεωργακοπούλου. Η Λεϊλά Σλιμανή γεννήθηκε στο Ραμπάτ του Μαρόκου του 1981 και από την ηλικία των 18 ζει στο Παρίσι. Έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και ξεχώρισε από το πρώτο της κιόλας μυθιστόρημα που είχε τίτλο «Ο κήπος του δράκου», το οποίο σημείωσε αμέσως τεράστια επιτυχία που στεύθηκε από τη μεγαλύτερη λογοτεχνική επιβράβευση, το βραβείο Goncourt του 2016, για το μυθιστόρημά της με τίτλο γλυκό τραγούδι. Πάμε τώρα σε ένα κείμενο που έχει τίτλο «Φονταμενταλιστές σας μισώ» και είναι γραμμένο ακριβώς μετά από τις επιθέσεις στον Μπατακλάν. Όταν ήμουν μικρή, λέει η συγγραφέα, στο Μαρόκο, μαθαίναμε στο σχολείο το Κοράνι. Κάποιες ώρες το απόγευμα ήταν αφιερωμένες στην αποστήθους απαγγελία αποσπασμάτων από το Ιερό Βιβλίο. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, το έχω σχεδόν ξεχάσει όλο. Μου έχουν μείνει μόνο κάποιες εποδοί που δεν ξέρω καν το νόημά τους και μου είναι αδιάφορο. Αλλά εκείνο που δεν ξέχασα είναι τη μέρα που η δασκάλα μας διηγήθηκε την ιστορία της Αράχνης, που για να προστατεύσει το Μωάμεθ από τους εχθρούς του, έπλεξε έναν ιστό μπροστά από τη σπηλιά που είχε καταφύγει ο προφήτης. Ήμουν 8 χρόνων από γονείς που ήταν ουμανιστές και λάτρεις του διαλόγου. Σηκώθηκα και είπα, μα είναι αδύνατον, μια αράχνη δεν μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. Η δασκάλα προχώρησε προς το μέρος μου και με χαστούκησε. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι που προσβάλλεις έτσι το Θεό και τον προφήτη σου. Όταν γύρισα σπίτι, διηγήθηκα την ιστορία στους γονείς μου. Ήμουνα σίγουρη ότι θα με παρηγορούσαν και ίσως και να ζητούσαν εκδίκηση. Οι γονείς μου με τιμώρησαν. «Πρέπει να καταλάβεις», είπαν, «ότι μερικές φορές είναι καλύτερα να κρατάς το στόμα σου κλειστό, να μην προκαλείς. Έχεις το δικαίωμα να σκέφτεσαι ό,τι θέλεις, κράτα το όμως για τον εαυτό σου. Με αυτούς δεν συζητάμε». Οι γονείς μου αγαπούσαν το Βολτέρο και το διαφωτισμό. Σίγουρα όμως αγαπούσαν πιο πολύ τα παιδιά τους. Φοβούνταν. Κακός. Thank you. Μετά το τρομερό μακελιό που έζησε το Παρίσι, γράφει η Σλιμανή και βεβαίως αναφέρεται στις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου του 2015, διστάζουμε να μιλήσουμε και να γράψουμε. Κυρίως για να μην μπούμε βλακίες μέσα σε ένα κόσμο που ήδη πνίγεται στην αμάθεια και το μίσος. Να μην κουνάμε το δάχτυλο την ώρα που κάποιοι παλεύουν να κρατηθούν στη ζωή και κάποιοι άλλοι θρηνούν τους νεκρούς τους. Και τι να γράψεις λοιπόν. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε λέξεις, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι δεν είναι κούφιες. Γιατί και από αυτό μπορεί να πεθάνει κανείς. Από την υπερβολική χλιαρότητα, από τους υπερβολικούς συμβιβασμούς, από υπερβολικό κινησμό. Από τον κόσμο μας και ειδικά από τους ηγέτες μας, λείπει η σαφήνεια, η συνέπεια, η πυγμή. Είμαστε αναγκασμένοι να επισημάνουμε ότι η Realpolitik δεν μας προστατεύει. Οι εχθροί μας γελούν, γιατί αυτά στα οποία υπολογίζουμε είναι μάταια και αξιοθρήνητα. Έτσι κι αλλιώς θέλουν να μας εξαφανίσουν. Αφού θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, σε καφενεία ή ακούγοντας μουσική, ας πεθάνουμε καλύτερα υπερασπιζόμενοι πεισματικά τις απόψεις μας. Δεν είμαι ιδεολόγος, ούτε ειδική της στρατηγικής. Δεν ξέρω πώς πολεμάει κανείς μια τέτοια απειλή. Δεν έχω λύσεις. Είμαστε όλοι μας χαμένοι. Είμαι όμως σίγουρη ότι πρέπει περισσότερο από ποτέ να δείξουμε πίστη στον τρόπο ζωής μας, στην ελευθερία μας και να πολεμήσουμε τη βρωμερή ιδεολογία αυτών των δολοφόνων. Το οφείλουμε σε εκείνους που δολοφονήθηκαν χθες. Ένα μόνο έχω να πω στους βαρβάρους, στους τρομοκράτες, στους φονταμενταλιστές κάθε φυράματος. Σας μισώ. Το οφείλουμε στον εαυτό μας να κρατήσουμε αυτά που έχουμε, να κρατήσουμε την περηφάνεια μας, να είμαστε στα αλήθεια Γάλλοι. Πρέπει να το πούμε στους δήθεν συμμάχους μας, τους Σαουδάραβες, τους Καταριανούς και σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες, εκεί που κάθε μέρα κερδίζουν έδαφος οι συντηρητικοί, οι οπισθοδρομικοί και οι μισογίνιδες. Να το πούμε σε εκείνους που αγοράζουν τα όπλα μας, που κοιμούνται στις ανέσεις των παλατιών μας και τους υποδεχόμαστε στο κεφαλόσκαλο των θεσμών μας. Πώς να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι πολεμάμε τους βαρβάρους, την ώρα που προστρέχουμε σε ανθρώπους που σταυρώνουν όσους έχουν διαφορετική άποψη και λιθοβολούν γυναίκες. Πώς να τους εξηγήσουμε ότι σκοτωθήκαμε για την αξία της ελευθερίας, του φεμινισμού, της ανεκτικότητας, της αγάπης για την ανθρώπινη ζωή, όταν εμείς οι ίδιοι αποδεικνύεται ότι είμαστε ανίκανοι να υπερασπιστούμε αυτές τις αξίες. Ας πάψουμε λοιπόν να κρυβόμαστε πίσω από τον ψευτοσεβασμό των πολιτισμών, τον αηδιαστικό σχετικισμό που καλύπτει απλώς τη δειλία μας, τον κινησμό μας και την αδυναμία μας. Σας το λέω εγώ, καταλήγει η συγγραφέας, η γεννημένη μουσουλμάνα, Μαροκινή και Γαλλίδα. Η Σαρία μου φέρνει εμετό. Παρίσι λοιπόν, μία μέρα μετά τις επιθέσεις, 14 Νοεμβρίου του 2015, μία πολύ σκοτεινή μέρα, μία ακόμη πιο μαύρη νύχτα. Και η Λεϊλά Σλιμανή γράφει στο κείμενό της: «Δεν υπήρξα ποτέ θρησκευόμενη και εθνικίστρια. Απέφευγα πάντα τα αγελαία κινήματα. Αλλά το Παρίσι είναι η πατρίδα μου από τη μέρα που εγκαταστάθηκα εδώ. Εδώ έγινα γυναίκα ελεύθερη, εδώ ερωτεύτηκα, εδώ μέθησα, εδώ γνώρισα τη χαρά, εδώ είχα πρόσβαση στην τέχνη, τη μουσική, την ομορφιά. Στο Παρίσι έμαθα τι είναι πάθος για ζωή». «Πώς γίνεται μια τέτοια πόλη», έγραφε ο Βίκτορ Ουγκό το 1876 στο κείμενό του με τίτλο «Έργα και λόγοι μετά την εξορία». «Πώς γίνεται λοιπόν μια τέτοια πόλη, μια τέτοια πρωτεύουσα, μια τέτοια εστία φωτός, ένα τέτοιο κέντρο πνεύματος, καρδιάς και ψυχής, ένας τέτοιος εγκέφαλος παγκόσμιας σκέψης να βανδαλίζεται, να καταστρέφεται και από την επίθεση τίνων, από εισβολή αγρίων? Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Ποτέ. Το Παρίσι θα θριαμβεύσει, αλλά με μία προϋπόθεση. Μόνον αν εσείς, εγώ, όλοι όσοι είμαστε εδώ, γίνουμε μία και μόνο ψυχή, ένας και μόνο στρατιώτης, ένας και μόνο πολίτης, ένας και μόνο πολίτης που αγαπάει το Παρίσι, ένας και μόνο στρατιώτης για να το υπερασπιστεί». Σήμερα, λέει συγγραφέας, εκτιμώ περισσότερο από ποτέ την ομορφιά της πόλης μου. Αυτή την πόλη δεν θα την άλλαζα με κανέναν από τους παραδείσους που υπόσχονται οι τρελοί του Θεού. Οι ποταμοί σας από γάλα και μέλι δεν αξίζουν τίποτα μπροστά στο Σικουάνα. Μπροστά στο Παρίσι που θα το υπερασπιστώ σαν στρατιώτης. Το Παρίσι που είναι όλα όσα εχθρεύεστε. Ένα αισθησιακό και γλυκό μπέρδεμα από γλώσσες, χρώματα επιδερμίδας και θρησκείες. Το Παρίσι που φιλιόμαστε στο στόμα στα παγκάκια, που μπορείς να ακούσεις μέσα σε ένα καφέ μια οικογένεια να σκοτώνεται για τα πολιτικά και η βραδιά της να τελειώνει με προπόσεις στην αγάπη. Αυτή τη νύχτα τα θέατρά μας, τα μουσεία μας, οι βιβλιοθήκες μας είναι όλα κλειστά. Αλλά αύριο θα ανοίξουν πάλι και αυτοί που θα γράψουν την ιστορία θα είμαστε τα παιδιά της πατρίδας. Οι άπιστοι, οι ασεβείς, οι απλοί φλανέρ, οι ειδωλολάτρες, οι πότες, οι λιμπερτίνοι, οι ουμανιστές. Εμείς.
Söylememiş olduğum sözleri.
Λέιλα Σλιμανή. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Έξι κείμενα, τα οποία στα ελληνικά κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Στερέωμα, μετάφραση Ρούλα Γεωργακοπούλου, μία συγγραφέας πραγματικά μαχητική, μία συγγραφέας που την γραφή της χαρακτηρίζει η δίψα για την ελευθερία και η απόρριψη κάθε δογματισμού. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στο 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.